Tā kā mums šī ir pēdējā lekcija šajā mācību gadā, man viena no vēlmēm bija tāda, lai mums visiem padarīta darba sajūta. Un tā kā es jau daudzas lekcijas jūs briesmīgi nodarbināju ar šī piņķerīgā Linux varianta konfigurēšanu, es jums bezmaksas prezentu iedevu pēdējā lekcijā. Es jums nokonfigurēju normālu latviešu valodas pārslēgšanu. Visi redzat, ka ten ir latviešu valodas karodziņš un paspaidat Windows taustiņu. Windows taustiņš, tas ir parasti starp kontrolu un alt. Vai arī var ar perles klikšķi vienkārši ten paklikšķināt. Ko tad es izdarīju? Ten ir atjaunota tā lapa, pirmkārt, kur mēs iekritām, un pateicoties Ievai, kas nepratā pareizi uzrakstīt toggle, viņa uzrakstīja ar vienu burtu, un patiesībā pārslēdzējs nestrādāja, izrādās, ka salecās tā tastatūras konfigurācijas pārslēgšana no vienas variantu uz citu ar tiem mīkstinājumu burtiem. Un tas, ko es biju izvēlējies internetā, kad varētu no tastatūras uz tastatūru pārslēgt ar tiem kreisajiem shift un alt, tas īsti labi nestrādāja. Tagad es nomainīju visiem datoriem, kā pārslēdzošais taustiņš ir tas Windows karodziņš starp Ctrl un Alt taustiņiem. Un tajā skaitā uztaisīju ielāpu tastatūras pārslēdzēt SIC programmiņai, lai viņa rāda latviešu valodas karodziņu. Šobrīd ir jāuzliek tas ielāps, kas ir rakstīts šeit. Bet es esmu iesniedzis tiem XFCE X-logu menedžeri izstrādātājiem tās izmaiņas, un var cerēt, ka līdz nākamā mācību gada sākumam tas jau būs iekļauts standarta instalācijā. Tas ir pie nepadarītām lietām, kas bija pagājušajā nedēļā. Un tagad mums saldajā ēdienā atliek paspēlēties ar multimēdijām. Galvenā Zenvalk labā lieta atšķirībā no veca Windows ir tas, ka vecā datorā var ielikt jaunu operētāju sistēmu, un lai arī Zenvalks ir no tā vieglā svara Linux variantiem, multimediju un visās citās jomās, viņš strādā tikpat labi kā kaut kādi jauni Windows, kas uz vecākiem datoriem nestrādā. Pirmais, ko mēs varam pamēģināt, mēs varam pieslēgt viņam USB zibatmiņu. Uzvedība ieliekot USB zibatmiņu ir tāda, ka viņš mums zem katalogas līpstrīpa medija izveidoja jaunu apakškatalogu ar to iekārtas nosaukumu un automātiski viņu uzmontē. Kā jau es jums stāstīju, atšķirībā no Windows datora, Unix veidīgām sistēmām var to norādi uz fizisku datu glabāšanas iekārtu norādīt jebkurā vietā. Vajag vienkārši tukšu katalogu, viņš pat varbūt netukšs katalogs, bet tad viņa saturs pazudīs. Un pateikt, ka no šī kataloga mums viņš norādīs uz to iekārtu, un tad viņš rādīs tās iekārtas saturu. Un senos laikos, tam klasiskajiem Unix veidīgām sistēmām, kad visam bija jābūt maksimāli īsam, ir tāds katalogs, kas saucās slīpstrīpa MNT, kas zem šeienes lika visādas citas lietas, bet mūsdienu Linux variantiem MNT liekās pārāk nesaprotams, tas ir tas pats saīsinātais līdz 3 burtiem mount. Un mūsdienu Linux variantiem visas ārējās iekārtas parasti tiek uzmontētas zem kataloga, kas saucās media, kas ir daudz smukāks nosaukums. Un šeit man piemēram ir Flash. Standarta uzvedība ir tāda, ka viņš tad uzmontē, izveido šādu jaunu dinamisku katalogu, kur viņš pēc tam arī var izdzēst. Nu, un parāda šeit visu to saturu. Mūs varētu interesēt tāda lieta, kā pie reizes paskatīties, kas mums notiek ar MP3 formātiem. Mēs varam palaist kādu mūziku. Mums strādā viss. Vairumā gadījumu viņš, protams, saprot šos multimediju formātus, sa kādu programmu ir jāspēlē, un viņš pamatā izmanto, lūk, tādu programmu, kas saucās GAM Player.
Tā ir uzinstalēta?
Jā, tā ir uzinstalēta automātiski, tad nekas nav sagatavots. Tie, kas daudzāk ar MP3 failiem strādā, viņi zina, kad ir arī tādi MP3 katalogu faili, kas saucās MU3, ja nemaldos. Tādus automātiski man tā programma neprata atvērt vaļā. Tā kā tad tur jāpapēta uzmanīgāk, ko un kā darīt. Tagad ir šī te filma man lejuplādēta. Viena no retajām filmām, kas ir veidota uz Creative Commons licences bāzes, ko var brīvi izplatīt tālāk. Šeit jāpievērš uzmanību, ka viņai paplašinājums .savi, kurā atšifrējums saucās Audio Video Interleaved. Kā labi zināms, tad, kad mums ir jāparāda filma, mums ir divas straumes ar datiem – bilde un skaņa. Un reāli viņi tiek miksēti pa gabaliņiem kopā bilde un skaņa. Un tas ir tāds konteinera formāts. Šī ir somu veidota filma. Kas zina, ka somu valoda tie var klausīties oriģinālā, kas nezin, tiem jālasa subtitri angļu valodā. Dažas vietas bija tādas, kur es pats smējos. Tā kā tā ir parodija filma. Jā, es viņu esmu noskatījies. To mēs arī varam ar biķu torentiem godīgi lejuplādēt un paskatīties. Kā tad tiek vaļā no šīs OSB zib atmiņas? Viņš ten automātiski izveido arī shortcutu, tā saucamos darba virsmas, un tad ir labā pēles poga atmontēt sējumu. Tā kā viņš uzmontēja mums, tad viņš, protams, arī nomontē. Nu, tad viņš mums pasaka, kad ir droši noņemama. Tagad mēs paskatīsimies to kompaktdiskiem. Ieliekam kompaktdisku. Atkal princips ir līdzīgs. Ja mēs skatāmies, kur tas atrodas failu sistēmā, tad tas ir zem slīpstrīpa, mēdija, un ir jauns dinamisks katalogs izveidots, kas ir nosaukts tā, kā ir virsraksts. Šitā, man liekas, labāk izskatās, saprotamāk. Tad saknes katalogs ir slīpstrīpa, nevis diska burts. Tad ir tas katalogs mīdija, kur visi Linux varianti, arī zenovēl tajā skaitā mēs pabāst apakšā visas ārējas multimediju iekārtas. Un tad viņš izveido unikālu katalogu nosaukumu pēc tā datu nesēja, kāds tas ir. Un šajā gadījumā viņš ir sapratis, ka tas ir Zenvalk instalācijas disks. Noņem bāru šeit uz tās šaurkuta ikoniņas uz darbu virsmas, labā peles poga. Tad ir iespējams divas lietas. Var viņu vienkārši atmontēt, tad spiest uz podziņas un izvilkt disku. Bet Linux jau ir jauna mūsdienīga sistēma. Viņš var arī izdarīt tādu lietu, kad uzreiz no programmas pateikt, ka disks ir jāizvad ārā. Un to mēs sakam izgrūstējumu. Un kā labi saprotams, zib atmiņu izgrūst programmātiski īsti labi nav iespējams. Tā kā viss diezgan vienkārši notiek. Windows pēc noklusēšanas DVD diskus neatbalstīja. Vajadzēja kaut kādu trešo firmu programmu muļku slikt virsū, lai to skatītos. Linuxī tajā ziņā viss ļoti labi. Viss notiek out of box. Konkrēti Zenvalk Linuxī ir tā, ka viņš īsti neprot atvērt vajadzīgo failu. Redz, viņš DVD disku saprata, gājam playeri katvēra, bet tālāk vismaz pagaidām nekas nenotiek. Mēs jau pārāk nesatraucamies, mēs pasakam file open DVD, es zinu, kur tas disks tiek uzmontēts. Tas ir zem mēdija, diska virsraksts, video un VOB, man liekas, jāver vaļā. Šitais ir tikai ievads. Es apzināti es izmantoju tādus multimediju variantus, kur nav nekas ar autortiesībām problēmu. Viņš kaut kā skaļumu viņš īsti labi nesaprot, bet nu tagad tā apmēram ir. Nu, apmēram tā.
Nu,
ar DVD arī esam tikuši galā. Tas ir pa DVD. Tagad mēs pastāmies kādu. Tā, kad es biju students, es biju bagātāks, es arī atļauties, ka godīgi naudu nopirkt arī kompaktdisks. Un viņš tāpatās atver to GM playeri un automātiski viņš saprot, kas tajā diskā ir, tas A-sunders. Mēs varam nodemonstrēt to uz kārtīga datora. Tas, lai jūs noticat man, ka tur reāli nav nekāda problēma. Ko mēs vēl gribējām apskatīt? Kustīgu bildi mēs skatījāmies, bet mēs fotogrāfijas nepaskatījāmies. Linuxī ir tāda variants, kad jau kopā ar operētāju sistēmu ir kāda programmiņa, kas tā saucamo slideshow piedāvā. Te man ir no iepriekšējās lekcijas, ko jūs stāstījāt par OpenOffice, paraugam dažas bildītes, kas arī ceru nav ar autortiesībām aizsargātas. Un tā, kad mēs viņām uzklikšķinām, atverās lūk šāda programma GQView. G atkal nozīmē to, ka primārā izstrādes vide viņam ir Gnome logu menedžeris. Un viņam te var uzlikt to slideshow iespējas. Te mums ir pirmā otrā līmeņa OpenOffice stāstīšana, kad mēs jau vēl plašākām masām par to stāstam. Visi cilvēki ļoti smaidīgi, ļoti jaukums notiek. Līdz to tā mana galvenā ideja, ko es jums gribēju parādīt, ka principā Zenvalk ir pat labāks nekā Kubuntu, ko es izmantoju, un Ubuntu, kas ir arī plaši izmantot, ka viņš ir arī multimedija ready patiesībā. Tur viss tāds dzīvē nepieciešamākais jau strādā no kastes, lai arī instalācija viņam ir tikai viens kompaktdisks. Multimediju ziņā Zenvalks ir labāks Linux paveids. Tā kā šīs dienas lekcijā tad mums tā ļoti īsi, bet viss...